Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Strax så får du en rykande färsk episode av Bra damer med en dyktig skuespiller med ett stort talent och med starka meninger, men allra först så vill jag minna dere på att 18 mars så är dere hjärtligt välkommen till Bra damer live podcast på Rockefeller I Oslo. Och jag är otroligt stolt över att få lov att lage podcast där och jag är otroligt stolt över gästen min. Flere ganger spillemannvinner, dama med en av landets mest uttrykksfulle stemmer, artist, låtskriver, moldenser og tidligere kretsmester I rytmisk sportsgymnastikk, Ane Brun. Og jeg gleder meg altså kjempemasse til å prate med Ane, og vil du komme og høre på, så finner du billetter på Ticketmaster. Og så skal du ikke se bort fra at det dukker opp noen andre bra damer på scenen, også denne kvelden. 18. mars, Ane Brun, Ticketmaster, vi ses! Og der starter en helt ny sesong med podcasten Bra damer. Det godt å være tilbake, og som første gjest denne sesongen så kunne jeg ikke hatt noe bedre dame. Det faktisk lørdag formiddag når jeg spiller inn dette, og det veldig sånn luksus å komme på et tomt kontorlokale. Produksjonsselskapet helt tomt og mørkt utenfor her. Inne I studio det mørkt og koselig, og jeg har Agnes Kittelsen foran meg. Det kan liksom ikke bli bedre.
Nei, det hyggelig at du sier det.
God morgen, Agnes.
God morgen, Kuri.
Ja, det morgen for deg nå? Klokka litt over ti.
Ja, det synes jeg må være lov til å si.
Ja.
Ja, det morgen.
Mm.
Ja.
Du nevnte noe som sikkert var ment å være litt sånn off the record, men at du var ute I går.
Ja.
Kan du si noe om hvordan føler du deg I dag?
Nei, det, du vet noen ganger så går det så fort. Du skal bare ut og ta noen glass vin med noen venner, voksne som vi blitt liksom, og så bare, ja, så gikk det så fort, så det ble noen flasker vin, tror jeg. Så jeg kjenner de flaskene, det gjør jeg. Altså, jeg drakk ikke alle flaskene alene, men...
Det veldig bra at du presiserer det.
Ja, ja.
Agnes Kittelsen, har hun egentlig et alkoholproblem?
Ja.
Men du sa jo det at det lenge siden, og det jo sikkert mange grunner til det. Du har to barn, du har en datter som hun mindre enn et år, ikke det? Som ble født jo. På vårparten I fjor.
Mm-hmm.
Det derfor du sier at det lenge siden at du har vært ute og drukket noen flaskevin?
Ja, det jo sånn det. Det rett og slett bare sånn, jeg har jo også et barn som 13, blir 14, så det jo ikke til å skyve under en stol at det litt sånn rykk tilbake til startfølelse. Det jo det, så det jo, jeg jo mye hjemme nå.
Ofte så det jo sånn, når man får barn nummer to, så man litt mer ovenpå, sant?
Mm.
Gjort det en gang før og sånn.
Mm.
Men som du sier, rykk tilbake til start, du har hatt en lang barnepause mellom det.
Mm.
Hvordan det nå andre runde?
Mm. Det altså, såpass kjedelig svar som at jeg synes bare det så innmari koselig.
Ja.
Ja, sånn ordentlig. Jeg har vært sånn ordentlig I en sånn baby... Jeg synes hun så søt, og så synes jeg alle andre babyer så søte. Og så jeg synes det har vært en utrolig liksom takknemlig for den svingen som livet tok der, faktisk. Og så det jo litt sånn, barn jo annerledes også, i tillegg til at jeg var på et ganske annet sted for 14 år siden da, ikke sant? Og var nok mye stresset, og det kan jo ha noe å si for barnet også, ikke sant? Og jeg skulle liksom gjøre alt samtidig da. Men denne gangen så har jeg fått, det kan jo være det barnet jeg har fått nå, men hun altså så tjukk, og det gjør hun litt lat, sant? Så hun sitter liksom og bludrer og veldig sånn rolig og god, god unge, ja.
Så for deg så livet akkurat nå, det mest det å være mamma til denne skjønne lille tjukke jenta, som, og 14-åringen?
Ja, det det. Jeg begynte jo å jobbe da hun var veldig liten. Det var 8 uker, så spilte jeg inn en tv-serie, og så tenkte jeg liksom at det skal jeg gjøre, og det skal jeg få til, men så etterpå så skal jeg ta liksom virkelig mamma-permisjon, og det synes jeg har klart, ja.
Mm, for det jo ikke bare I din jobb, freelancer-livet, og du må på en måte styre din egen karriere da. Mm. Hvor vanskelig har det vært å ta den pausen?
For meg selv har det vært veldig lett. Jeg følte både at jeg trengte den, og at jeg hadde lyst på den liksom. Mens for omgivelsene så det litt sånn, ja... Jeg tror folk tenker sånn, ja, men du har mamma-permisjon, så du har all tid I verden, liksom. Men så det jo en 110% stilling å ha en liten baby, det det jo. Men for meg selv så synes jeg det har vært lett.
Mm.
Og nå jo på en måte min mamma-permisjon fra teateret slutt, men jeg har likevel valgt å ta det ekstra året etterpå da, ulønnet permisjon fra teateret da.
Mm.
For ikke gjøre det der igjen med å liksom spille alle kvelder og alt I orden med barnevakt og aldri legge og sånne ting, ja.
Og nå virker det sikkert som et rart spørsmål fordi at vi nå det siste halvåret året har sett deg I utrolig mange ting, så det jo ikke tvil om at du får masse jobber og kjempeettertraktet som skuespiller, men likevel I hvor stor grad når du skal ta en sånn pause, riktig nok for verdens beste grunn, da, kjenner du på den redselen for å gå glipp av noe, eller bli glemt, eller alle disse tingene som man kan kjenne på litt som skuespiller, eller programleder for eksempel.
Ja, skjønner. Nei, igjen altså, denne gangen kjenner jeg ikke på det I det hele tatt, men jeg jo, som sagt, så begynte jeg å jobbe, ikke sant, med 8 uker etter hun var født, sånn at det var ganske sånn brutalt drevet ut av den der nyfødte tiden da. Hvilket jo gikk bra liksom, absolutt, men derfor så fikk jeg liksom aldri den følelsen at nå, altså det var jeg liksom på banen igjen med en gang. Mm. Og så vet jeg jo, nå skal jeg jo begynne å jobbe igjen I april, så jeg har jo hele tiden visst hva jeg skal gjøre og når jeg skal gjøre det.
Mm.
Så det en veldig sånn avgrenset periode som har vært veldig... verdifull da, og som virkelig ikke, det finnes jo dager hvor man føler seg litt sånn ubrukelig rett og slett som person, ikke sant, at ikke du har noe å komme med eller snakke om eller at man blir sånn døv type liksom av bare gå hjemme, men men alt I alt så synes jeg denne pausen har vært veldig god ja.
Men når du sier at du føler deg døv som person, da kan man jo kjenne seg igjen liksom typ som ammetåk og sånn, men...
Nå fikk jeg bare så dårlig samvittighet, for man skal ikke si døv.
Nei, okay, det lærte, ja. Nei, det sant. Nå var det jeg som gjentok det også, ja, strykte fra protokollen.
Ja, det stryker vi, ja.
Ja, veldig bevisst der, Agnes, det bra. Men hva vil du si viktigst for deg, sånn, for å kjenne at du deg, da? Det ja. Jobben din? Den som definerer deg?
Ja, det faktisk et interessant spørsmål. Og det jo litt de tankene jeg har gått og balt med på dårlige dager, og liksom at jeg føler at jeg mister liksom bunnen I hvem jeg liksom, og hva har jeg å bidra med, og hva kommer jeg med til bordet, liksom. Så det, jeg definerer nok meg selv I ganske stor grad utifra hva jeg gjør, eller liksom at jeg må produsere noe.
Mm.
Det gjør jeg nok. Mer enn altså man jo mange ting, man ikke det? For jeg skulle til å si mer enn det å være mor, men det man jo også liksom men jeg sitter jo på de der, nå har jeg jo gått litt sånn all in denne gangen med vært på sånn babysang og barselgruppe og jeg sitter, det en blanding av at det veldig koselig og at det ganske flaut, liksom.
Hva som flaut ved det, synes du?
Det et eller annet når hun går rundt på sånn sokkelest I sånn kirkerom og synger sånn samba, baby samba. Det et eller annet med det som jeg kjenner at det bare... Det sitter jo litt langt inne da, for meg.
Du har jo spilt Knausgård på teatret, ja, ja. Og han har jo en fantastisk beskrivelse av babysang, hvor han vel får lyst til å ligge med hun som leder babysangen. Ja. Så vet jeg ikke om noen sånne følelser har våknet opp I deg, men det jo liksom, det bare en av sånn rar, veldig rar sosial setting da.
Ja, det det, og så det noe liksom hudløst over de der... helsestasjonen, ikke sant? Og det går masse sånne mamma rundt der, og du ser liksom at melka sprenger litt, og man går I sånne joggebukser, og ja, det et eller annet med det som litt sånn hudløst, og på en måte veldig fint, og rørende liksom, og på en måte veldig klaustrofobisk liksom.
Jeg husker, altså jeg gikk jo da med mitt første barn, betegnende nok, på sånn babysang, og vi skulle da ha, altså det var en sånn musikkbarnehage med flere trinn, åpenbart da babyene var det minste, og vi var med på en forestilling, og det sier jo seg selv at babyene trenger hjelp til å komme på scenen, og det øyeblikk, og dette her var I Grieghallens foyer, se for det svært, og så kommer vi inn...
Så dere var skuespilleren?
Ja, 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 og det var en pappa, tror jeg, men ellers mange mødre som dedikerte de fleste førstebarnsmødre, ikke sant? Ja. Jeg løfter deg opp, se her. Så det var vi som sang, vi som danset, vi som, og da fikk jeg utrolig sånn øyeblikk da, hvor jeg sto på scenen der og bare, oh my god.
Ja.
Og jeg har flere som jeg har blitt kjent med senere, som liksom, det var første gang jeg så deg, der sto du på den scenen, Gud, og jeg, åh. Så det var mitt babysang øyeblikk.
Ja, det nei, men også så gjør man jo plutselig ting som du liksom ikke kan stå helt inne for, men så må du liksom være med da på den greia. Og så, ja, så det en sånn blanding, men nå det ikke så, jeg ganske sånn avslappet I forhold til det. Jeg føler ikke at det definerer meg sånn, ja, jeg kan godt gå her på og ha sånn rytmeegg, og det helt fint liksom. Og så vet jeg at jeg skal noe annet snart. Ja.
Du, det at du, da, når du begynte å filme etter 8 uker, hvilken serie var det, eller hva var det du filmet da?
Det var den TV2-serien som heter Mellom oss.
Ja, nettopp. Det var det jeg tenkte. Det jo litt sånn artig da, for det jo en serie som jeg har slukt forresten. Jeg synes den nydelig.
Ja.
Og kanskje også fordi at det veldig sånn, treffer meg veldig da, uten å gå inn på akkurat hvem jeg I den serien. Men for de som ikke har sett den, for det første se den, og for det andre så jo den en serie på en sånn lavmelt og fin måte ta for seg utfordringer I forhold da. For eksempel rundt det for barn og sånt. Hvordan var det å gå inn I det når du hadde liksom det her med nyfødt barn og du var liksom så utrolig inne I settingen fra før da, personlig?
Ja. Nei, altså det var, jeg skal være ærlig med at den innspillingen litt sånn sort hull fordi vi filmet jo I København så jeg dro ned dit da med hele spektaklet og hadde med svigerforeldre og sånt som skulle passe datteren min på dagtid eller liksom mens jeg filmer, ikke sant? Og så blir det jo alltid sånn på opptak da, at man tror man skal være ferdig klokka 4, og så man ferdig klokka ikke sant? Og så det 10 timers dager, 10-12 timers dager opp klokka 4 på sminke, og så våke nettopp og det, og så skulle jeg jo eller pumpe da for at babyen skulle få melk, og så ble den melken kjørt I sånn bil da 4 ganger om dagen.
En produksjonsassistent da, som kjørte morsmelken.
Som kjørte morsmelken. Så alt var liksom med liksom blodsmak I munnen. Så det var litt så det liksom jeg skjønner du, det nesten så det litt sånn sort hull. Jeg kan ikke helt huske liksom hva jeg, og så skal du lære mye tekst da. Men og jeg ser jo når jeg ser på den serien at det en ganske dratt person som står der liksom, men så tenkte jeg at det var liksom fint også, at livet, man jo ikke alltid sånn, ja, det mange som snakker om sånn der camera ready liksom, nå har jeg gjort sånn og sånn for denne rollen, men jeg synes det var liksom deilig å bare bli tatt på sitt mest sånn sliten og sårbare også, som jo livet
Ja, og den karakteren du spiller jo I aller høyeste grad I en utfordrende situasjon, og kanskje litt sliten da.
Ja. lite, ja, jeg mener det. Så, men det gikk bra. Jeg hadde liksom, men jeg husker før jeg dro, så var det en venninne av meg som sa, liksom, ja, hvordan tror du det blir å være borte fra henne da, så mange timer? Gud, det har jeg ikke tenkt på. Det aspektet hadde jeg liksom ikke tatt inn over meg. Og det var litt sånn sjokkerende første dagen når jeg plutselig liksom gikk fra å ha den der babyen på seg hele tiden til at hun var vekk i liksom 10-12 timer. Det var, ja, det var litt rart.
Det jo en sånn kroppslig greie nærmest, at du kjenner det sånn.
Man får en slags craving-følelse av den. Men ja. Men jeg tror det... Og så var det jo også, det gikk jo fordi at hun var så liten. For der sover de jo og spiser. Og det det de gjør. Nå tror jeg ikke det hadde vært så lett å bare være borte 12 timer om dagen, liksom.
Nei. Du beskrev denne produksjonen som et sort hull. Jeg har hørt deg si tidligere at du på en måte ikke husker så godt alle rollene du gjør. Kanskje spesielt ikke denne, da, men at du sånn her, du går videre, og så ser du fremover. Stemmer dette, eller er det bare noe jeg har plukket opp som ikke stemmer?
Nei, men det nok litt sant, altså. Og akkurat når det gjelder film og TV, så blir en jo ofte konfrontert med det, fordi at det gjerne tar et år i produksjon før det blir vist, ikke sant? Og da skal du gjøre presse for det og snakke om det. Og da tenker jeg ofte at det der er jeg egentlig ferdig med, eller har glemt litt. Og så tror jeg at det handler litt om den mengden med tekst og sånn du skal lagre. Du må på en måte bare få noe vekk for å kunne fylle på neste. Jeg går ikke rundt og husker tekst som jeg ferdig med, på en måte.
Så det en nødvendighet å kvitte seg med en rolle før du går inn i en ny?
Ja, jeg tror det. Ikke men, noe sånn emosjonelt, altså. Jeg ikke så komplisert i forhold til jobben min sånn, eller at jeg tenker at nå jeg den, og nå må jeg liksom nullstille meg for å fylle meg på nytt. Det handler ikke om det, men det handler nok mer om bare sånn, det bare plass til så mye i hodet, altså. Ja. Ja, jeg tror det riktig, det jeg sa nå.
Men likevel så må det jo på en måte, jeg tenker uansett hvilken måte du angriper skuespillekunsten eller håndverket ditt eller sånn, så må det jo liksom sette seg et sted da. Altså alle de rollene som du har vært gjennom siden, altså for du startet jo veldig tidlig. Jeg gikk på teaterhøyskolen da du var 18 år, og så smakk masse skuespilleri siden da, hvor alle de rollene som du har vært gjennom er på en måte, selv om du ikke husker de så godt, er de... Sitter de noen sted i kroppen din?
Nei, jeg tror altså, i kroppen, nei. Det som jeg kan tenke på noen ganger, og som jeg veldig glad for og takknemlig for, er at, for det jo som du sier, at jeg har jo ikke gjort noe annet, ikke sant? Jeg har jo ikke studert noe, eller gått på universitet, eller, som jeg egentlig synes er veldig synd, for at jeg er egentlig veldig sånn skoleglad person, da, og jeg var veldig, veldig glad i å gå på skolen. Og sikkert litt i over, jeg lagde sånne egne, jeg synes liksom kanskje at pensumet var litt tynt da, så jeg liksom la til litt ekstra. og jeg kunne egentlig sikkert ha studert, for jeg liker det veldig godt. Og så, ja, så ble det teater i skolen, som jo litt sånn, man må jo kalle det en ganske sånn spesifikk utdannelse da, det jo ikke all verdens annet du kan ta deg til da. Men så har jeg tenkt på det etterkant at gjennom de roller man har spilt, så er det jo ofte sånn at du setter deg inn i et eller annet, ikke sant? Hvis du spiller i en forestilling om, ja, om det kan være andre verdenskrig eller andre religioner, eller, så gjør man jo et arbeid der, ikke sant? Og man får veldig mye påfyll. Ofte på teater så har vi jo folk som kommer kanskje holder et foredrag om det tema vi jobber med, eller det landet vi er i, eller... Man leser bøker knyttet til det og sånn. Så det føler jeg at jeg får litt sånn, at jeg likevel har fått en del sånn kunnskap da. Og det tar jeg jo med meg. Det er jeg egentlig veldig glad for. I tillegg til at man får sett mye steder når man filmer, så man har liksom vært mye pussige steder. Det synes jeg veldig gøy.
Det høres jo litt ut som du ser for deg et sånt parallelt liv hvor du tok en annen doktorgrad i noe eller et eller annet sånt. Ja. Men er det noe du ser for deg, hvilket fag skulle du studert da?
Altså jeg ser ofte for meg masse parallelle liv. Ja, er du gæren? Det er det jeg bruker mest tid på alt, tror jeg. Det er jo dagdrømmen sånn at jeg bor på Tåsen og kanske jobbar I skoleverket eller är sykepleier. så många sådana drömmar men och här om dagen så på det där nydliga programmet datoen.
Ja.
Ja. Som jag syns är så fint. Och där var det en man som var bibliotekar. Och då tänkte jag, det är ju det. Ja. Det bibliotekar jag kunde ha varit liksom.
Mm.
Det där att omge sig med de böckerna och sätta ting I system och så plotta in det systemet på en datamaskin. Väldigt sån satisfying liksom.
Ja. Ja. Och väldigt konkret då, på ett vis.
Men samtidigt liksom tänk på vad slags rum ett bibliotek är.
Mm.
Det är ju helt vilt, ikke sant? Tänk på alla de historierna och kunskapen och allt det, ja. Så det kunde jag egentligen ha tänkt mig. Men ellers kunne jag gärna bara studera det. Kunsthistoria och vanlig historia och litteratur.
Bara för att fyllt på.
Ja.
Mm.
Ja.
Den där, ikke sant, det att du säger att du var väldigt skoleglad och liksom sugen på kunskap och sånt. Har du alltid haft det? Är sån drive inne där?
Altså, jeg vet ikke om jeg vil kalle det en drive, men jeg har alltid vært veldig sånn bokglad av bok om. Så jeg har alltid lest veldig, veldig mye. Og etter hvert som man ble litt eldre, ikke sant, ungdomsskolen og videregående, så får man jo mer liksom velge seg ting og da lese litteratur som du selv synes interessant og sånn, og det likte jeg veldig, veldig godt. Men ikke noe spesielt skoleflink, sånn, matematikk og naturfag og sånn var helt håpløst, og jeg hadde sånn støtteklasse I matte og sånn. Så det var ikke det at jeg var sånn kjempeskoleflink, men noen fag synes jeg liksom var, ja, jeg kan faktisk huske den der følelsen at jeg liksom gleder meg sånn ordentlig til å sette meg I klasserommet da.
Så deilig.
Ja, det litt rart. Ja.
Hvordan var du ellers på den tiden hvor du drev og lagde litt sånn ekstra, ekstra pensum for deg selv?
Ekstra pensum. Fløyt. Ja, hvordan var jeg da? Jeg tror nok at jeg har hatt en ganske vanlig oppvekst og vært ganske sånn glad og fornøyd på en måte. Jeg hadde liksom alltid hatt venner, så det jeg veldig glad for og takknemlig for. Og så hadde jeg nok mye, jeg var nok mye drevet av den der drømmen min om å bli skuespiller, og det var veldig, veldig viktig for meg. Så når de ikke hadde dramalinje I Kristiansand da, når jeg skulle begynne på videregående, så måtte jeg flytte. Så det var liksom såpass viktig for meg allerede da, at jeg tenkte at det eneste... Jeg kan gjøre liksom, jeg må gå den her dramalinja på videregående, selv om jeg i etterkant kan si at det var jo ikke akkurat noe must for å bli skuespiller da, og flytte hjemmefra som 16-åring og gå dramalinje til en. Men nå ble det sånn da, ja. Så jeg hadde mye, ja, jeg hadde en, liksom, mye handlet om den drømmen min da, mhm.
Men den der skråsikkerheten som I hvert fall jeg vet at jeg hadde da jeg var, ikke sant, møte meg I en diskusjon som 17-åring var tøffere nå, for nå jeg mye mer sånn, ja, på den ene siden kan jeg forstå det, på den andre siden, da var jeg sånn, nei! Var mye mer kompromissløs, selvsikker på et vis, men samtidig så det jo en sånn slags, et uttrykk for at man ikke så sikker inni at man så tøff utenpå. Altså, ja. Mange ting, jeg føler at jeg ikke var helt ferdig på den tida hvor du da, begynte på den utdannelsen som skulle bli jobben din. Det ganske sånn tidlig. Hvordan var du da når du begynte på teaterhøyskolen og måtte, fikk realisert det du drømte om da?
Ja, altså jeg var jo absolutt ikke ferdig jeg heller. Og det har jeg tenkt på mange ganger at det ikke nødvendigvis et stort pluss å være ferdig utdannet som 21-åring liksom. Og være, og spesielt, altså, ikke sant, det med å være skuespiller eller spille teater eller lage film jo liksom å fortelle historier jo liksom levd liv og det hadde jeg jo ingenting av, følte jeg eller, det skal jeg ikke si jeg tror sikkert jeg følte det, men jeg ser nå at jeg ikke hadde det da og jeg tror at, det må jo ha vært liksom provoserende for jeg gikk jo blant annet I klasse med min elskede venn Henriette Stenstrup som hadde søkt mange ganger og som var en del eldre utrolig provoserende å se en sånn 18-åring som kommer inn fra sidelinja og litt sånn, jeg vet ikke, Ja, jeg liksom hadde tenkt fri. Teater I skolen var liksom aldri mitt mål. Jeg tenkte at jeg skulle til utlandet egentlig, og sånn. Og jeg visste ikke så mye om det, ikke sant? For at det var litt sånn gudsord fra landet, tror jeg. Jeg hadde ikke helt hørt om Statens Teaterhøgskole og sånn, så det var først når jeg gikk på videregående her I Oslo at noen sa, fortalte meg om det da, og skulle begynne å søke der, og da tenkte jeg, da kan jo jeg også søke da. Så jeg føler vel at jeg kastet bort litt tid på å være litt sånn, ja, eller så når jeg tenker på Henriette da for eksempel, så hun var klar for å jobbe fra dag en, så begynte hun å jobbe. Metodisk liksom for hva hun ville oppnå på de årene der mens jeg var nok mer litt sånn hit og dit og ja så
men synes hun at du var provoserende? Har du spurt henne om det?
Nei, det skal jeg gjøre jeg vil jo anta det
det har vært som jeg snakket om en, jeg håper å si høst, ja, men det har ikke vært høst nå, men I hvert fall en periode hvor vi har hatt, som det stod I en overskrift, Agnes I alle kanaler. Mm. Og det kanskje folk flest har snakket mest om jo Exit, som var en utrolig bra serie, en drøy serie, hvor av mange grunner, alle mannerollene fikk veldig mye oppmerksomhet, fordi de var liksom så sykt drøye.
Mm.
Men hvor du har altså en kjempesterk rolleprestasjon inni alt det der mannlige galskapen. Hvordan opplevde du selv å være del av det der ganske svarte universet der?
Ja, jeg ble jo først og fremst sikkert like sjokkert som alle andre av liksom det miljøet som vi ble presentert for, og de historiene vi fikk høre, og det materialet som lå I bunnen da. Eller sjokkert. Jeg vil kanskje heller si jeg blir liksom provosert.
Ja.
Jeg blir rett og slett rasende på folk som tror at som forveksler det å ha penger med å ha rett til å liksom ikke følge spilleregler I det hele tatt. Det gjør meg utrolig provosert. Men selve liksom innspillingen og sånn opplever jeg jo egentlig som ganske som veldig positiv. Ja, jeg jobbet mye med Øystein Karlsson før, som hadde regi. Det jeg veldig, veldig glad I. Jeg synes han utrolig god å jobbe med, og det var gøy å bli kjent med Simon, som spilte min mann og sånn. Ja, så, men igjen, jeg nok ikke sånn som... For meg det litt det samme, hvis du skjønner, å spille, hvis noen sier sånn, var ikke det veldig vanskelig og tungt, ja. Og liksom sånn, så det sånn, det koster meg ikke så mye mer enn å spille noe lett eller glad, altså sånn, det påvirker ikke meg emosjonelt, liksom, på den måten, så, ja.
Men du blir kanskje mer... Det lyner mer av øya dine når du forteller om altså, det som ligger til grunn for det dere spilte inn. Altså, jeg vet du satt og så disse her originale opptakene som veldig mange sikkert har lest om, altså de opprinnelige intervjuene, hvor veldig mennene som snakker anonymisert, men at dere hører hva de sier, da ble du forbannet.
Mm. Ja, det hele den der... og jeg blir også forbannet når jeg leser... at noen liksom tolker den serien dit hen at det en slags reklameplakat for det livet eller fordi ja ja, men akkurat det der mennesker som tenker at ja, men det her gjelder ikke for meg eller jeg kan jo kjøpe meg ut bare liksom I kraft at de har tjent penger eller at folk skal få en slags respekt for det altså man trenger ikke nevne navn men det finnes jo en del veldig rike mennesker I dette landet som man ser I media og sånn så tenker jeg og så skal man liksom bare ha en sånn pussig respekt for dem når de kommer inn I et rom fordi hva? Fordi de sier så mye klokt fordi de har gjort så mye bra ting fordi de allreite folk eller fordi de har klart å tjene mye penger den respekten forstår jeg ingenting av. Man kan si så flink du til å tjene penger, men der stopper det egentlig.
Mm. Du politisk engasjert?
Ja, altså jeg oppvokst I en familie som veldig politisk engasjert da.
La meg gjette litt til venstre I politikken da, ut fra...
Ja, du, ja gjett ja, ja. Spesifikt.
Nei, altså, her vi, det jeg tenker SV.
Ja, nei. Jeg kommer fra en familie på min fars side som, hvor alle mer eller mindre har vært mer eller mindre aktiv I Arbeiderpartiet.
Ja, det var nesten da, eller ja. Ja, noen vil
Men vi tror jo på sosialdemokrati, det kan jeg jo si. Ja, jeg nok politisk engasjert I den forstanden at jeg synes for det første at det ganske interessant. Og så lar jeg meg liksom emosjonelt opprøres over mange ting I politikken, jeg gjør jo det men jeg tror det viktig at vi bryr oss, jeg tror det viktig at vi stemmer, jeg tror det liksom, jeg kjenner ingenting av den der politikerforakten, jeg tenker liksom at folk som velger å bruke livet sitt for noe de tror på jo I bunn og grunn bra, og så blir det ikke alltid så bra I praksis, men, ja. Og nå kan jeg liksom høres liksom kategorisk ut, og det jo ikke det at ikke det finnes folk med mye penger som gjør mye bra, for det gjør det jo, men jeg mener jo samtidig at hvis du har en så stor del av kaka, så medfører det et ansvar som jeg opplever at veldig mange ikke tar da.
Og heller kanskje ikke forstår at de bør ta?
Nei, og kanskje liksom dra det enda lenger, til at da trenger jeg ikke å gjøre noen ting, fordi at jeg har jo så mye penger, liksom. Og disse mennene som da blir portrettert I Exit, det finnes liksom ingenting ved de som jeg egentlig opplever som besnærende, liksom, eller jeg synes det, de... Ja, det...
Fint hus da.
Fint hus. Men jeg ikke så sugen på å bo der med en av de, altså.
Det skjønner jeg godt. Du, dette her engasjementet ditt har vi jo sett. Akkurat nå foregår jo rettssaken mot Harvey Weinstein I USA. Jeg tror det to kvinner ja, som I den rettssaken, mens det jo bare ekstremt mange flere kvinner som har... anklaget han for seksuell trakassering og overgrep. Vi har jo hatt en svær MeToo-opprydning I Norge også, og du var en av 500 eller sånn, skuespillere som skrev under på, hva heter den, stille etter opptak, stille før opptak?
Stille for opptak.
Stille for opptak, ja. Oh, ja. Det det de sier.
Det det de sier før det, man begynner å...
Stille for opptak, da var du en av mange kvinner som skrev under den kampanjen. Det jo en stund siden nå. I hvor stor grad føler du at noe har forandret seg etter hele denne sjauen?
Ja. Ja. Nå må jeg si det at I utgangspunktet så følte ikke jeg meg sånn I det daglige liksom altså I det daglige på jobb, om det så på filmsettet eller på jobb ved teatret, så opplever jeg at jeg har hatt det veldig bra, og at jeg har blitt møtt med respekt, og at, ja. Så, men så finnes det noen store, liksom, overordnede linjer, som jeg var liksom opptatt av da, som handler om, liksom bare hvordan vi har rigget systemet da, som jeg synes fryktelig urettferdige. Jeg vil tro, men ja, altså tilbake til spørsmålet litt, ettersom jeg ikke har opplevd så mye av de tingene sånn, tett inn på kroppen, så kan jeg heller ikke si at forandringen blitt så stor. Men jeg føler at jeg har et eller annet nytt I ryggen. Vi har jo snakket mye om I forhold til dette med lønn og sånn. Så kan du si at mange av mine mannlige kollegaer kan liksom lett komme til, om det en sjef eller om det en produsent, og si jeg skal ha det og jeg skal ha det, og det skal være sånn og det skal være sånn og det skal være sånn. Og så blir de oppfattet som at de vet sin egen verd, liksom at de... bevisst å stå på kravet og sånn, men hvis jeg kommer inn og gjør det samme, så jeg veldig vanskelig og kanskje grådig liksom, men veldig vanskelig person da. Den tror jeg snur. Og jeg bryr meg ikke så mye heller, skal jeg være helt ærlig. Jeg tenker sånn, vet du hva, jeg snakker akkurat like høyt som dere rundt det bordet her, eller jeg ber om nøyaktig det samme som han skal ha, eller liksom sånn. Men det, og det har jeg for så vidt alltid gjort, men jeg tror at nå finns det liksom ett annat det är som vi har något I ryggen då som vi inte hade för.
Det kan jag känna igen.
Jag husker en ett konkret exempel som jag syns det här var ganska tidigt. I karriären min hvor jeg skulle göra en spillefilm och jag var förhållsvis nyutdannad och så han som hade huvudrollen då skulle spela huvudrollen han detta är ett exempel jag nämnt för men jag syns det är ganska sån ja tydlig han var inte så okej okay, eller jag upplevde att han gick över någon gräns då Och det blev väldigt vanskligt att jobba samman. Och jag syns inte det blev något bra. Och jag syns han inte uppförde sig liksom på någon måte nog okej då. Och så gick jag till producenten och sa det. Och då sa producenten att ja, det skönar vi ser det och det här är inte bra. Så det är ingen som kommer att hålla det mot dig hvis du bara går.
Oj.
Exakt. Och då tänkte jag sån ja. Nej, okej. Okay. Så då ska jag inte göra den jobben då. Men det var liksom inte på kartet att då fjärnar vi han.
Men snackar vi här alltså jag ska inte pressa att säga si något namn men snackar vi här är han då liksom en så stor stjärna att ingen törr eller hurdan uppfattade det vad var settingen runt det svaret du fick?
Ja det har jag liksom spurt mig själv I efterkant om då liksom vad var det som egentligen skedde där? Nå mycket liksom efter att det här MeToo kom upp. Och jag gick för den filmen jag spelade aldrig in den.
Bra, eller tror jeg,
nei,
jeg vet ikke
Nei, egentlig ikke Og jeg stilte aldri det motspørsmålet nei. Liksom Hallo, hva skjer nå? Liksom, han, og det kan jo være sånn Ja, men det, han jo hovedrollen altså, Så da blir mistet sånn men nå tror jeg at det hadde vært umulig da
Ja, det nå tror jeg du har rett til ja.
Nå tror jeg ikke det hadde gått Og det kan ha litt med tiden å gjøre Det kan ha litt med MeToo å gjøre Dette jo da, ja, hva blir det? Snart 15 år siden, ikke sant? Men Det der tror jeg de aldri ville kommet unna meg I dag, og jeg hadde aldri tatt det på den måten jeg tok det da heller, ikke sant?
Nei, for det handler jo noe om hva, en ting selvfølgelig åpenbart systemet og de overordnede linjene, men det handler jo også om hvordan, hva vi finner oss I, eller hva vi har guts til. Jeg kjenner meg, jeg har en helt parallell historie nesten, hvor jeg hadde en kollega som oppførte seg på en måte som jeg ikke satt pris på. Jeg sa fra gjentatte ganger, og jeg... fick helt sån välmente gode råd om hvordan jag kunde ja kanske du ska mentalt förbereda dig på när du har på dig den buksa hvor han alltid kommenterar rumpa di att du ska komma med ett svar alltså det blev lagt på mina skuldre ja. som på dig och det blir kan jag bli trist och provocerad av att tänka på men mest av allt så blir jag leima över att jag gick hem och tänkte över ja hvordan kan jag tackla detta bättre och det tror jag inte jag ville gjort nå det har ju självklart med ålder och självtillit att göra men det har också med hela denna
det har också med ja och att vi liksom det blev ju det fick en sån uppdragande effekt också på mig själv upplevde att det började liksom att tänka lite igenom hur jag själv förhåller mig till ting hur jag snackar om ting vad jag tar och inte tar och liksom jag ser för mig den där mig som tussla ut därifrån och när folk spurte, inte sant? För igen där jag var ju liksom nyutdannad, det var liksom stort med en filmroll och bara, hur blev det med den filmen och så och sen liksom unnskyldte det där nej, vet du vad, det blev det jag ska inte göra den för att det ska göra något annat istället för eller sånt. Jag skulle bara sagt sånt. Och vissa hade sagt nej, så skulle jag sagt nej, du kan inte jobba med han där. Vet du vad han gjorde? Kunde jag ha sagt. Ja.
Men du beskytter han fortsatt nå, du sier ikke, du, har du fortalt denne historien, vet med hvem han kuken var?
Nei, nå tenker jeg sånn, nå det 15 år siden, og det greit liksom, og ja. jeg tenker også at en del, nå hadde jo ikke vi en MeToo I Norge hvor vi navnga Nei. På samme måte som man gjorde for eksempel I Sverige, ikke sant? Og det har jeg tenkt mye på, det bra, det dårlig? Og så det kanskje bra, eller ja, Det I alla fall sån vi gjorde det här då. Och på en måte så slipper vi ju en del såna grejer som de baller med I Sverige nu, ikkant, hvor man hvor männene då saksøker kvinnorna som navngav de som kvinnans, ikkant.
Ja, och som ødelegger lite för hela upplägget
Det blir lite sån ja, och det är ju men så tänker jag sån det är ju någon person där ute som jag tänker fy fader. Ikkant? Jag skulle önska att folk så tänker jag sån, vet du vad? Kanskje det viktigste at det ikke får fortsette. Og jeg vil jo tenke at en del personer sitter og tenker sånn, hopp, nå skal jeg sitte helt stille I båten her, og ja. Skal jeg I alle fall ha mitt på det tørre herfra og ut.
Mm.
Kanskje det sånn.
Ja, det nok det.
Ja.
Du nevner Sverige og Sissi Wallin og at det liksom, de har gjort MeToo på en annen måte. Du kjenner jo Sverige og Norge godt, bor I to byer.
Mm.
Hvordan det livet?
Ja, det jo ikke helt A4. Og jeg forstår at folk... lurer litt liksom, på hvordan det der og hvordan, men det på en måte for oss så fanns ikke det noe som helst alternativ, eller alternativet var jo at meg og min mann da ikke skulle være sammen og det opplevde vi som et dårlig alternativ og så har vi jo to barn ikke sant og de barna har jo andre foreldre enn oss og de har ikke tatt valget om at vi skulle være sammen på en måte, så det har liksom vært premisset hele veien, at våre barn fortsetter sine liv akkurat som før og uforandret, og at jeg kan ikke flytte min sønn ut av det som hans liv, liksom.
Som her I Oslo.
Som her I Oslo.
Ja.
Så da det blitt sånn. Og I begynnelsen av forholdet vårt, så sleit jeg litt med det, og jeg synes det var... alle disse her tingene som ja, jeg har følt meg veldig som på hans banehalvdel når jeg var I Stockholm og var redd for at han skulle ikke ha det bra når han var I Oslo og vi får liksom aldri noe sånn ordentlig hjem og det her blir ikke A4 til jeg liksom innså at nei, det blir det faktisk ikke og nå velger jeg å se på det som en tilgang I stedet for at jeg liksom, jeg har to byer å spille på, to fine byer som jeg veldig glad I på, av forskjellige grunner, liksom, kan jeg kjenne noen ganger når jeg får litt sånn, åh, Oslo, blir litt sånn lei, så tenker jeg, ja, men nå skal jeg til Stockholm og drikke billig øl, og det liksom, ja, det, så nå tar jeg med det positive, og så det selvfølgelig litt sånn praktiske utfordringer da.
Hva da? Hva det verste?
Nei, hva det verste? Nei, vet du hva som det aller verste? Og som egentlig ikke... Det veldig, veldig vanskelig å sitte og si. Men det verste jo at vi flyr.
Ja.
Mm. At jeg må fly hjem, liksom.
Mm.
Og det... Ja, det skikkelig kjipt, og det gjør jo at jeg ikke kan si noe som helst om klima I noen sammenheng, ikke sant? For det spiller ingen rolle hvor lite kjøtt jeg spiser, eller hvor mange grønne poser jeg kaster, liksom. Så det kjipt. Så vi har prøvd med tog og sånn, og de har ikke gjort det lett, altså. Jeg har Nei. Vel aldri kommet frem med toget. På tid, eller at det ikke har vært buss I en viss strekning og sånn, ikke sant? Og så skal du ha med baby og kan ikke sitte på buss og med vogn, altså, ja. Så det blir mye fly.
Her jo, ikke sant, den politisk engasjerte Agnes, her jo liksom, kunne man jo hatt en lengre diskusjon om hvor ansvaret ligger, om det på dine skuldre som person, sant, eller om det da politikerne som bør sørge for at det toget begynner å gå ja. På tida og litt fortere og litt oftere, ja. Sant,
men jeg vet, men det blir liksom, jeg kan ikke sitte her og altså til syvende og sist det meg som setter meg på det flyet til Stockholm flere ganger I måneden, ikke sant, så mm. Ja, så det der må vi må bare rett og slett håpe på en endring I det. At det kommer en bra togforbindelse. Og så det jo sånn også, sånn som vi snakket om før vi begynte opptak her, at barn blir eldre.
Ja,
det en ny opptakelse for meg. Årene går, og sønnen min blir eldre og eldre. Det helt merkelig. Men det klart at nå... Det ikke så lett når man har en... Altså, når jeg hadde lite barn da, eller liksom, så tenkte jeg at nå livet sånn.
Mm.
Jeg kommer jo... Altså, jeg har jo en 6-åring, og jeg har en 7-åring, og sånn det liksom. Men så det jo ikke sånn. Og det klart at selv om man har en 10-åring, så trenger han med I masse. Kanskje mer enn noen gang før, jeg vet ikke. Men det tar jo også slutt, ser jeg, ikke sant? 5 år så kan jo han... Altså, skal si 14. Altså da jeg flyttet jo ut når jeg var 2 år eldre enn han og flyttet aldri hjem igjen, ikke sant? Ikke at jeg håper at han gjør det, men det litt sånn ingenting for alltid da.
Du, når du sier oss, så det jo deg og mannen din, Lars Winnerbäck, som veldig mange... Åja, han ja! Sant? Han rett og slett en rockestjerne. I Sverige så han sånn... Han sånn... Alle vet hvem han Eller, nå spør jeg, for jeg ikke helt sikker, men liksom, hvis du skal være litt sånn ubeskjeden på din manns vegne.
Skal jeg være det? Ja. Ja, i Sverige vet alle hvem han
Ja. Hvordan det å gifte seg med en... Som alle vet hvem altså du ikke gærent profilert selv, men det liksom den der rockestjerne-greia.
Ja, det er, skal jeg være helt ærlig, ja det skal jeg være, det jo derfor jeg her. Jeg synes det litt vanskelig, eller jeg synes det har noen utfordringer, jeg må si det. Vi tenker jo selvfølgelig ikke spesielt mye på det i dagliglivet vårt, eller vi snakker om det, det jo ikke sånn, men... Og jeg synes det veldig, veldig selvfølgelig både imponerende og flott at han berører folk og betyr masse for folk da, liksom med hans tekster. Og det ser jeg jo at han gjør. Og det, men jeg klarer liksom likevel ikke å... Altså jeg blir litt beklemt av det da, tror jeg. Ja. Det jo veldig mye i Sverige også, det liksom, kanskje en litt annen kultur det litt sånn, folk kommer veldig mye bort da, veldig sånn oppsøkende og det selvfølgelig igjen jo bare hyggelig tenkt av folk da, men jeg blir både litt genert av det og synes liksom jeg blir litt beklemt og så når han spiller kjempestore konserter eller fyller globen liksom så det og alle damene sånn gærne liksom så synes jeg det litt både og
ja, hvor du da når de står på første rad og hyler hvor befinner du deg helt sånn fysisk da, du liksom backstage?
Ja, det ikke så veldig ofte jeg med men for eksempel nå i høst når han spilte i Globen når det var turnéavslutning så måtte jeg jo liksom være der. Nei, da sitter jeg på sitteplass liksom ja ser på, og selvfølgelig jeg jo interessert i å se hvordan kvelden hans går da, om ja, at det liksom hvordan blir hans forestilling i kvelden, det jo interessert i, men det jo nei, det litt dobbelt, altså jeg sitter jo og litt stolt og litt ja, liksom det jo veldig mye damer da
ja, men du liksom, blir du urolig eller blir du sjalu eller irritert
nei, ja jeg blir ikke urolig men jeg blir litt sjalu kanskje, eller sånn nei, jeg blir ikke det heller jeg blir blir jeg irritert det det jeg blir? Nei, det bare litt som parallelt, fordi han jo liksom mannen min, det jo veldig lite som minner om den rockestjernen hjemme da, mye. Vi jo småbarnsforeldre og tar så mye rundt i sokkelesten liksom. Men mest av alt så jeg selvfølgelig glad for at han får gjøre det han så glad å gjøre i den skalaen da.
Mm.
For det klart at det, når man har stort publikum så kommer det mye ressurser, så han kan ha det bandet han vil ha og de turnéene han vil ha. Mm. Ja, kommer meg unna dette.
jeg har bare sånn bilde i hodet, hvor jeg ser deg sitte sånn, sitte liksom rolig, prøvende og kontrollert, og se på de der skrikende svenske damene. Men det du må tenke deg, bare sånn der, ja, damer, jeg vant.
Ja.
Tenker du det?
Ja, på en måte, altså, som jeg håper at de aller fleste gjør med sin partner av noe slag, så føler jeg at jeg har vunnet, ja, du gæren.
Mm.
Jeg har fått en utrolig fin mann. Og ja, det handler veldig, selvfølgelig...
Veldig skjønn.
Ja, han veldig skjønn. Det handler selvfølgelig ikke om at han rockestjerne, men, at jeg føler at jeg vant han, liksom.
Mm. Jeg så nå, før jeg skulle møte deg, så så jeg et gammelt opptak av dere to på Skavlan.
Ja.
Husker du det?
Ja.
Og han sang, jeg har kjøpt meg bil,
kjøpte bil.
Og det et sånt veldig sånn, litt sånn stotrende på en bra måte intervju, hvor han svarer veldig sånn enstavelses på en søt måte.
Tenker han som podcastgjest.
Ja, men samtidig så han ikke avvisende. Det var litt sånn søte, beundrende på hverandre. Ja, jeg synes det var veldig...
Ja.
Jeg kunne se at... Selv om det sikkert, jeg vet ikke, så for meg at det satt langt inne for dere å være kjærestepar på et talkshow, så var det veldig, det var et fint TV-øyeblikk, synes jeg.
Ja, ok. Ja, men det godt du sier, ja. Han jo ikke noe særlig pratesalig sånn da, han gjør lite presse generelt, ja. Ja.
Mm. Nok om mannen din.
Nok om han.
Jeg spurte deg om du kunne ta med en dings eller noe. Ja. Har du glemt det? Nei, jeg så litt og ble litt vill I blikket nå. Nei. Nei, så kunne jeg si noe om deg, hvem du
Ja, og jeg har egentlig ikke glemt det. Det var bare så innmari kjedelig. Fordi jeg tenkte litt på det, apropos dette her med å flytte og sånn frem og tilbake. Så tenkte jeg sånn, hva slags ting det jeg har? Så ble det sånn, har vi noen ting lenger? For det har ingenting med meg. Nå, altså jeg har jo litt klær selvfølgelig. Men nå har jeg litt klær I Stockholm. Så jeg har egentlig ingen greier. Man har telefonen sin.
Mm-hmm.
Og så har jeg sånne øreplugger til telefonen. Det de to tingene som jeg liksom virkelig må ha. Og så har jeg en god gammeldags almanakk.
Åja, det der ja.
Ja. Skal jeg ta den frem? Det sier litt om hvem jeg både fordi at jeg har et enormt behov for kontroll.
Ja.
Så jeg skriver veldig sånn sirlig. Jeg kan jo vise her. Jeg håper det sierlig. Men jeg veldig sånn opptatt av at det skal være liksom, så huker jeg av de tingene som jeg liksom har gjort. Her det jeg skulle gjøre denne uken da. Nå har jeg to.
Det noen ting som igjen. Det tre ting. Gjort.
Jeg har ikke jobbet nok med, jeg holder på med sesong 2 av Exit,
mm-hmm.
For å lese det. Jeg har ikke ringt min sønns lærer og spurt om å utsette utviklingssamtalen. Jeg har ikke printet ut skjemaer på NAV for sånn der, hva heter det, barnetrygd.
Oh, ja.
Eller sånn penger man får.
Mm.
Det har jeg ikke gjort.
Er det oppgaver som tynger?
Ja, det der NAV veldig vanskelig, synes jeg altså. Herregud, jeg satt en time I kø for å få snakke med en sånn fyr da.
Ikke det et håpløst
opplegg? Så skulle liksom hjelpe meg gjennom det. Fordi det finnes ingen mennesker lenger. Mm. Jeg har vært nede på NAV nå. Og sett etter et menneske av kjøtt og blod, liksom. Men det sitter bare en I resepsjonen og sier, ja, vi har noen datamaskiner, men jeg, altså, det går ikke.
Mm.
Og jeg så dårlig på data, og der også denne her almanakken. Jeg har ingen sånn kalender på telefonen, eller, og jeg blir fryktelig sliten av folk som sier sånn, kan du bare, jeg bare mailer det, og så kan du scanne det, og så sende, som om jeg sitter hjemme på et sånt lite kontorlandskap, liksom, hvor jeg har scanner og printer, og det sånn driver jeg ikke med. Så, så nå som det ble nyttår, da, så måtte jeg jo kjøpe ny almanak, og da skjønte jeg liksom at det gjør ikke folk.
Nei, det ikke så mange som liksom, holder på med det. Nei. Altså, søsteren min og moren min veldig sånn som deg, fan av å skrive ned og sitte og bla og stryke ut og sånn.
Ja.
Mm. Så jeg,
men det ikke noe folk driver med, skjønte jeg. For de var litt sånn, ja, tenkte du en kalender? Nei, en sånn filofax, eller sånn, ja, vi har vel noe. veldig, ja.
Men den har du med deg overalt og skriver, altså hadde du skrevet at du skulle hit, for eksempel det liksom sånn allting som, ja, så du har, alt må ned der.
Alt må ned der, ja.
Og det gir deg, hva gir det deg?
Nei, altså, for det første så gir det meg jo det at jeg kom hit I dag, liksom.
Ja.
og det merker jeg litt sånn med den babybobla, at man jo, ja, ikke sant, du svarer på noe, det går liksom litt hit og dit, og det fryktelig mye jeg glemmer, så jeg er helt avhengig av å skrive det ned for å huske hvor jeg skal være når, liksom. Og så har jeg jo veldig mye, jeg sånn som legger meg på kvelden, og så kverner det liksom, og så bare kverner, og så det liksom tannleger, og så da gir det meg jo at jeg får det ned på papir, at jeg får en oversikt, og så kan jeg da, stryke ut når ting gjort. Ja.
Og så sovner du?
Og så sovner jeg, ja.
Ja. Mm-hmm. Jeg har jo tre kjappe spørsmål.
Ja.
Nå det jo en ny sesong, kanskje skal vi finne på noe nytt? Ja, ja, det blir ikke I dag.
Det blir ikke I dag, ikke
I
dag
nei. Nei, da blir det, hva spiste du til frokost I dag, Agnes?
I dag spiste jeg yoghurt og granola.
Det kom veldig sånn kjapt, det sånn vane, det et vanemenneske?
Ja.
Jeg tror ja.
Ja, ja. Ganske altså. Men nå spiser jeg innmari mye yoghurt og granola jevnt over, liksom, for det går så fort. Og jeg så dårlig på å lage mat. Så jeg spiser egentlig bare middag når min mann her.
Hva gjør du ellers da?
Jeg spiser yoghurt og granola.
Ja. Det ikke bra nok, Agnes.
Nei, det ikke bra nok, jeg vet.
Du trenger grønnsaker.
Jeg vet. Og sånn sønnen min sa sånn, du den eneste mammaen som synes popcorn middag. Så ja, det ikke den eneste.
mannen din her nå sånn at du får middag I dag, eller blir det mer yoghurt utover dagen?
I dag får jeg skalldyr og Henriette.
Oj,
eller vad?
Ja, altså, og da må du altså Henriette Stensrup, ja. Da må du spørre om du var provoserende da.
Ja, det skal jeg spørre om. Ja. Det skal jeg spørre om.
Hvor lang tid brukte du på å finne ut vad du skulle ha på dig I dag? Og du har altså en veldig lekker bluse med liksom puff ärmer.
Ja, synes
jeg. Den var kjempefin. Veldig fin. Og veldig Agnes Kittelsen, føler jeg. Du en veldig velkledd dame.
Oj, det var hyggelig sagt.
Du har en sånn elegans over deg alltid.
Oj. Oj oj oj.
Ja, det har du ja, virkelig.
Det føler jeg virkelig ikke. Det
mye... Gjør du ikke det?
Nei.
Jeg tenker, altså ikke sant, jeg, men jeg ser jo deg stort sett når du på TV eller, ikke sant? Men ja. Også når jeg har møtt deg face to face, alltid
ja.
En eller annen.
Ok. Mm. Ja, men det var hyggelig. Nei, det brukte jeg ingen tid på. For jeg kom, jeg var som sagt ute I går. Altså, gikk jeg hjem. Tror jeg. og så tok jeg av med klærene ved senga, og så sto jeg opp og tok de på meg igjen.
Ok, så for ja. Noen som møtte deg I går, så kan det være en slags walk of shame, at de tror at det en slags walk of shame.
Walk of shame, ja. Når ja. Jeg kommer, ja, det sant det. Mm. Og så har jeg jo da ingen sminke og øyekatar. Så det ser litt sånn walk of shame ut, kanskje. Ja,
fortsatt veldig... Fortsatt så har du din Kittelsen-eleganse.
Ja,
og nå ikke smisk heller, for det på slutten av samtalen, så det sant.
Ja, det var ja. Veldig hyggelig.
Du vet hva det siste spørsmålet
Ja, nå ja. Hadde du sex sist.
Mm. Mm.
Ja, det jo dessverre sånn at nå må jeg til å tenke. For vi jo I en situasjon der det sånn, vi kommet dit hen at vi liksom døtre vår, da skal sove I egen seng og så ettersom vi da bor som vi bor, så jo også en del alene da i Oslo så jo har jo barna en del alene liksom så jo også veldig trøtt, og så før jul så kom vi til et sånt punkt hvor jeg ikke sant, dro til Stockholm I jula Og så skulle Lars da legge barnet vårt for første gang, alene, og så skulle jeg sove på et annet rom. Og da sovna jeg, boms, og så våkna jeg opp, og da hadde jeg altså øyebetennelse, ørebetennelse og halsbetennelse. Så jeg gikk liksom sånn rett I bakken. Så I jula så sov jeg da på eget rom I 14 dager. Og så var det veldig deilig. Så nå har det liksom blitt litt sånn at når jeg ikke har sønnen min, så jeg tror jeg legger meg inn der, og så leser jeg på senga og sånn. Så nå det lenge siden. Dette ting jeg skal ta tak I. Det litt som, det holder ikke med yoghurt og granola.
Mm.
Det holder ikke å ligge på sånn brisk inn på min sønns rom. Ja. Så dette skal vi ta tak. Jeg kan faktisk ikke si noen dato engang, men det er ikke bananas liksom, lenge siden, men ja.
Men det jo litt sånn I den, altså I livet generelt, men kanskje spesielt I den fasen av livet du nå da, med ja. Små barn og sånn, så man må da, det en jobb som må gjøres.
Ja, det
For at man ikke skal svinne hen.
Ja, men det litt interessant. Hvor mye sex tror du folk har da? Altså,
ja, jeg tror det veldig forskjellig altså.
Ja, jeg
men jeg synes ikke man skal behøve å ha sex hele forbannet tida. Det liksom, det kanskje hver uke eller sånn.
Ja,
Noe sånn?
Det ligger noe der, ja. Ja.
Ja, ja. Nei, men det, du, skriv det på lista di.
Ja, det kan jeg gjøre.
Ja. Ligge med Lars.
Ligge med Lars, og så kan jeg huke av, sånn, I hvert fall, skal vi si, I løpet av helga da. Ja,
ja, ja det har jeg tatt det da. Ja. Ja, du skal slippe å komme tilbake og rapportere. Men en ting til lurer jeg på, Agnes, før det går, og det hva synes du definerer en bra dame?
Mm. Hva definerer. Men da tenker jeg sånn, det liksom et, det ikke et spørsmål hva definerer et bra menneske, men det
Nei, det, altså, det jo mange av de samme tingene. Mm. Det jo ikke alltid så stor forskjell.
Nei, fordi på en måte så jo det litt to forskjellige ting også, ikke sant? For det jo egentlig hva et bra menneske, kommer det masse kvaliteter opp. Men det å være en bra dame, tenker jeg da, skal det si noe om det da? Liksom at man har det kjønnet man har? Ja... jeg synes at vi snakket litt om MeToo i sted og en annen ting da som jeg opplever kanskje i alle fall i mitt miljø og da tenker jeg på arbeidsmiljøet i dag som skjedde i etterkant det at det vokste frem en annen form for lojalitet oss kvinner imellom da det var en liksom det vokste frem et sånt søsterskap i mangel på et bedre ord en sånn at man unner hverandre mer at man passer på hverandre mer at man liksom og det synes jeg veldig bra fordi jeg blir litt sånn i forhold til alt det vi har snakket om med baby sånn, så blir jeg litt sånn matt noen ganger når jeg tenker på hva vi damer skal styre med altså hvor mye det for oss, altså jeg kan nesten bli litt sånn rasende når jeg tenker på det. Det så mye jobb å være dame, og det så mye mekk, synes jeg, og så mye liksom kropp og mekanismer og blod, liksom. At jeg synes at vi kan unne oss det å ha et litt sånn søsterfellesskap. At vi kan unne oss og altså at ikke det skal være noe sånn å det liksom jenteklubben og sånn men at vi rett og slett liksom vi får jo hente litt styrke fra hverandre da for jeg tror ikke at det alt menn forstår det har jeg i hvert fall min erfaring etter denne babyen at det tydeligvis en del ting som menn ikke fatter og i stedet for å prøve å liksom vente på en forståelse som ikke kommer så tenker jeg sånn, vet du hva, da snakker jeg med kvinnerne i mitt liv om dette, og så backer vi hverandre. Og det håper jeg at vi kan bli enda bedre på, og det synes jeg, ja, hvis nå spør hva en bra dame, så det en dame som tar vare på andre damer. Fordi det ikke bare å være dame. Det må være lov til å si.
Det må være lov til å si, og jeg synes det var en glitrende oppfordring på tampen av denne praten.
Ja, bra. Ja,
stå opp for hverandre.
Mm.
Tusen takk for at du kom, Agnes.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Halleluja!
Yeah!
Yes!
Monster. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.